tolleren Levi Matteus. Ingen embetsmenn I Palestina var mer forhatt enn tollerne. Det faktum at det var en fremmed makt som påla skatter, var en stadig irritasjon for jødene, for det minnet dem om at de hadde mistet sin uavhengighet. Skatteoppkreverne var ikke bare redskaper for romersk undertrykkelse, de var utsugere for egen regning og beriket seg på folkets bekostning. En jøde som tok imot dette embetet av romerne ble betraktet som en forræder mot sitt eget folk. Han ble foraktet som frafallen og ble satt I bås med de verste I samfunnet. Følg meg! Levi Matteus var en av dem. Etter de fire disiplene ved Genesaret var han den neste som ble kalt til tjeneste for Kristus. Fariseerne bedømte Matteus etter hans yrke, men Jesus så at mannen var åpen for sannheten. Matteus hadde lyttet til Jesu undervisning, og da Guds ånd hadde overbevist ham om hans synd, lengtet han etter å søke hjelp hos Kristus. Men han var vant til rabbinernes reserverte holdning, og regnet ikke med at den store læreren ville legge merke til ham. En dag da tolleren satt på tollboden, så han at Jesus nærmet seg. Stor var hans forbauselse da Jesus sa, «Følg meg!» Matteus forlot alt og fulgte ham. Det var ingen nøling, ingen spørsmål, ingen betenkeligheter når det gjaldt å bytte en lønnsom virksomhet med fattigdom og strabaser. Det var nok for ham at han skulle være sammen med Jesus, lytte til hans undervisning og arbeide sammen med ham. Slik var det også med de disiplene som Jesus allerede hadde kalt. Da han ba Peter og vennene hans om å følge ham, forlot de straks båter og garn. Enkelte av disse disiplene hadde noen som var avhengige av dem. Men da de tok imot Jesu innbydelse, nølte de ikke og spurte, «Hvordan skal jeg kunne leve og underholde min familie?» De fulgte kallet. Da Jesus senere spurte dem, «Den gangen jeg sendte dere av sted uten pengepung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» kunne de svare, «Nei, ingenting.» Den rike Matteus og de fattige brødrene Andreas og Peter ble stilt på den samme prøven, og de måtte ofre like mye. Da alt gikk godt, og garnene var fulle av fisk, og da den gamle tilværelsen virket mest forlokkende, ba Jesus dem om å forlate alt for evangeliets skyld. Slik blir alle prøvd for at de skal vise hvilket ønske som sterkest, materielle goder eller fellesskapet med Kristus. Prinsippfasthet krever sitt. Ingen kan ha framgang I tjenesten for Gud uten at de legger hele sin sjel I det og regner alt som tap sammenlignet med det å kjenne Kristus. Ingen som holder noe tilbake kan være Kristi disippel, og langt mindre kan han være hans medarbeider. Når mennesker verdsetter frelsens storhet, vil den selvoppofrelsen som viste seg I Kristi liv, også komme til syne hos dem. Der han går foran, vil de med glede følge etter. I gjestebud hos tolleren. Det vakte stor harme at Jesus kalte Matteus som en av sine disipler. En lærer som valgte en toller som en av sine nære medarbeidere, krenket både religiøse, sosiale og nasjonale skikker. Fariseerne appellerte til folkets fordommer I håp om å vende stemningen mot Jesus. Interessen ble vakt hos mange av tollerne, og de ble tiltrukket av læreren fra Gud. I sin glede over disippelkallet lengtet Matteus etter å føre sine gamle kolleger til Jesus. Derfor innbød han slekt og venner til gjestebud hjemme hos seg selv. Sammen med tollerne kom også mange andre med et litt frynsete rykte, mennesker som mer nøyeregnende personer ikke hadde noe med å gjøre. Festen ble holdt til ære for Jesus, og han kviet seg ikke for å ta imot oppmerksomheten. Han visste utmerket godt at det ville provosere fariseerpartiet, og at det også ville skade hans anseelse I folkets øyne. Men taktiske beregninger fikk ikke bestemme hans handlemåte. Han var ikke ute etter overfladisk anerkjennelse. Det som opptok ham var mennesker som tørstet etter livets vann. Jesus var hedersgjest ved tollerens bord. Hans sympati og omgjengelighet viste at han respekterte alles menneskeverd. Og mennesker lengtet etter å bli verdige hans tillit. Hans tale var en velsignet, livgivende kraft. Nye ønsker ble vakt, og muligheten for et nytt liv åpnet seg for samfunnets utstøtte. Ved slike sammenkomster gjorde Jesu undervisning inntrykk på mange som ikke anerkjente ham før etter hans himmelfart. Mange av dem som første gang hadde hørt sannheten ved tollerens bord, var blant de 3000 som vendte om på en dag da Den hellige ånd ble gitt på pinsedagen. Og noen av dem ble budbærere for evangeliet. For Matteus selv ble Jesu eksempel ved gjestebudet en stadig lærdom. Den foraktede tolleren ble en av de ivrigste evangelistene, og i sin gjerning fulgte han nøye i mesterens spor. Venn med tollere og syndere. Da rabbinerne hørte at Jesus hadde vært til stede ved gjestebudet hos Matteus, grep de straks anledningen til å anklage ham. Men de valgte å gå til disiplene. De håpet å vekke deres fordom, så de ville skille lag med sin mester. Taktikken gikk ut på å sette Jesus og disiplene opp mot hverandre, og prøve å ramme de mest sårbare punkter. Det slik Satan har arbeidet helt siden fiendskapet oppsto i himmelen. Alle som prøver å så splid og ufred, påvirket av ham. Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Spurte de misunnelige rabbinerne. Jesus ventet ikke på at disiplene skulle svare på beskyldningen, men svarte selv. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Fariseerne hevdet at de var åndelig friske og derfor ikke behøvde noen lege. Men tollere og hedninger holdt på å gå til grunne av sjelelig sykdom, mente de. Var det ikke da hans plikt som lege å gå til dem som trengte hans hjelp? Så høye tanker hadde fariseerne om seg selv, men i virkeligheten sto det verre til med dem enn dem de foraktet. Tollerne var ikke så religiøst forblindet og heller ikke så selvgode. Derfor var de mer mottagelige for sannhetens påvirkning. Jesus sa til rabbinerne, «Gå og lær hva dette betyr. Det barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer.» Slik viste han at de, som ga seg ut for å forklare Guds ord, var helt uvitende om dets egentlige innhold. Fariseerne ble brakt til taushet for en tid, men de ble bare mer ubøyelige i sitt fiendskap mot Jesus. Det neste de gjorde var å oppsøke døperen Johannes' disipler for å sette dem opp mot Jesus. Disse fariseerne hadde ikke godtatt Johannes' misjon. Med forakt hadde de henvist til hans asketiske livsførsel, hans enkle vaner og primitive klesdrakt, og hadde erklært at han var en fanatiker. Han hadde fordømt deres hykleri, så de hadde tatt avstand fra hans forkynnelse og prøvd å egge opp folket mot ham. Guds ånd hadde virket på disse spotterne og overbevist dem om synd. Men de hadde avvist Guds råd og sagt at Johannes var besatt av en demon. Da så Jesus kom og blandet seg med folk og spiste og drakk ved deres bord, beskyldte de ham for å være en fråtser og dranker. Men de som sa dette var selv skyldige i det de anklaget Jesus for. Satan framstiller Gud i et falskt lys og tilskriver ham sine egne egenskaper, og slik ble Herrens budbærer framstilt i et falskt lys av disse onde menneskene. Fariseerne ville ikke innse at Jesus spiste sammen med tollere og syndere for å kunne bringe himmelens lys til dem som var i mørket. De ville ikke erkjenne at hvert ord som den guddommelige læreren uttalte, var et livskraftig frø som ville spire og bære frukt til Guds ære. De hadde bestemt seg for ikke å ta imot lyset. De hadde motarbeidet døperen Johannes, men nå var de ute etter å innynde seg hos disiplene hans og sikret seg deres samarbeid mot Jesus. De påsto at han satte til side de gamle vedtektene, og de framholdt Johannes strenge fromhet som en motsetning til Jesus, han som festet sammen med tollere og syndere. På denne tiden var Johannes disipler i dyp sorg. Det var før de kom til Jesus med budskapet fra Johannes. Deres avholdte lærer satt i fengsel, og selv var de nedtrykt av sorg. Jesus gjorde ikke noe for å få satt Johannes fri, men syntes heller å svekke tilliten til hans forkynnelse. Hvis Johannes var sendt av Gud, hvorfor fulgte da Jesus og disiplene hans en så helt annerledes kurs? Om å faste. Disiplene til Johannes hadde ikke noen klar forståelse av Kristi gjerning. De tenkte at det kanskje kunne være noe i det fariseerne sa. Selv overholdt de mange av reglene som rabbinerne hadde foreskrevet, og håpet til og med å bli rettferdiggjort ved lovgjerninger. Jødene praktiserte faste som en fortjenstfull handling, og de strengeste blant dem fastet 2 dager i uken. Både fariseerne og Johannes' disipler fastet da de kom til Jesus og sa, «Vi og fariseerne faster ofte. Hvorfor faster ikke dine disipler?» Jesus svarte dem ytterst vennlig. Han forsøkte ikke å korrigere deres feilaktige oppfatning av fasten, men prøvde bare å rettlede dem når det gjaldt hans egen misjon. Det gjorde han ved å benytte det samme bildet som Johannes selv hadde gjort bruk av da han vitnet om Jesus. Han hadde sagt, «Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt.» Johannes' disipler kunne ikke unngå å minnes disse ordene av sin lærer da Jesus sa, «Kan vel bryllupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem?» Himmelens majestet var hos sitt folk. Verden hadde fått del i Guds største gave. «La de fattige glede seg, for Kristus er kommet for å gjøre dem til arvinger av sitt rike.» La de rike glede seg, for han vil lære dem hvordan de kan sikre seg evige rikdommer. De uvitende kan også glede seg, for han vil gjøre dem vise til frelse. Dere som er lærde, gled dere, for han vil åpenbare dypere hemmeligheter enn dere noen gang har loddet. Sannheter som har vært skjult fra verdens grunnvoll ble lagt, vil bli åpenbart for menneskene gjennom Kristi misjon. Døperen Johannes hadde frydet seg over å få se Jesus. Hvilken anledning til jubel hadde så ikke disiplene som kunne være sammen med himmelens konge og snakke med ham? Dette var ikke tiden for dem til å sørge og faste. Med et åpent sinn måtte de ta imot hans herlighetslys, så de kunne la lyset skinne for dem som satt i mørke og dødsskygge. Kristi ord hadde tegnet et vakkert bilde, men over det hang en tung skygge som bare han kunne se. Derfor sa han, «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.» Når disiplene så sin Herre forrådet og korsfestet, ville de sørge og faste. Slik var hans siste ord til dem på salen i Jerusalem. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede.» Når han sto opp fra graven, ville sorgen bli vendt til glede. Etter sin himmelfart ville han ikke være personlig til stede, men gjennom talsmannen ville han fremdeles være hos dem. Derfor skulle de ikke tilbringe tiden med å sørge. Men det var dette Satan ville. Han ville at verden skulle få inntrykk av at de var blitt bedratt og skuffet. Men i tro skulle de se opp til helligdommen der oppe, hvor Jesus utførte sin tjeneste for dem. De skulle åpne sitt sinn for hans stedfortreder, den hellige ånd, og fryde seg i lyset av hans nærvær. Men det ville komme dager med fristelser og prøver og konflikt med denne verdens herrer og med lederne i mørkets rike. Når Jesus ikke personlig var hos dem og talsmannen syntes å bli borte, da ville fasten være mer på sin plass. Fariseerne prøvde å fremheve seg selv med sin strenge overholdelse av formaliteter. Samtidig var sinnet fylt av misunnelse og strid. Skriften sier, «Se, når dere faster blir det strid og trette og slagsmål med urettferdige never. Dere faster ikke slik i dag at stemmen deres kan høres i det høye. Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje?» Ekte faste er ikke bare en formsak. Guds ord skildrer den fasten som Gud vil ha, og bryte hvert åk i stykker, og gi av ditt eget til den sultne og mette den som lider nød. Her blir Kristi verks ånd og natur skissert. Hele hans liv var et offer for å kunne frelse verden. Han ga sitt liv for å frelse de fortapte, både da han fastet i fristelsens ødemark og når han spiste sammen med tollerne ved gjestebudet hos Matteus. Det er ikke ørkesløs sorg, underkuelse av kroppen eller mange ofringer som er sann Guds frykt, men at vi overgir oss selv til villig tjeneste for Gud og mennesker. Ny vin i nye skinnsekker. I sitt videre svar til Johannes disipler fortalte Jesus en lignelse. Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. Overleveringer og overtro måtte ikke blandes inn i døperen Johannes budskap. Et forsøk på å blande fariseernes hykleri med Johannes gudsfrykt ville bare utvide kløften mellom dem. Prinsippene i Kristi lære kunne heller ikke forenes med fariseernes formvesen. Kristus skulle ikke fylle igjen den kløften som var skapt ved Johannes undervisning. Nei, han ville gjøre skille mellom det gamle og det nye enda tydeligere. Jesus utdypet dette da han sa, «Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut og sekkene blir ødelagt.» Når skinnsekkene ble brukt til oppbevaring av den nye vinen, ble de etter hvert tørre og skjøre og kunne ikke lenger brukes. Med dette velkjente bildet illustrerte Jesus de jødiske ledernes tilstand. Prester, skriftlærde og rådsherrer var bundet i rutinemessige tradisjoner og seremonier. Hjertet var skrumpet inn slik som de inntørgete skinnsekkene han hadde sammenlignet dem med. Så lenge de var tilfreds med en lovreligion, kunne de umulig betros himmelens levende sannhet. De mente at deres egen rettferdighet var mer enn nok, og de ønsket ikke noe nytt i sin religion. De mente at Guds velvilje mot menneskene var forbeholdt dem, og at de fortjente den på grunn av sine gode gjerninger. Den tro som er virksom ved kjærlighet og renser sjelen, kunne ikke forenes med fariseernes religion, som bestod av seremonier og menneskebud. Det ville ikke nytte å forene Jesu lære med den etablerte religionen. Guds levende sannhet ville i likhet med vin som gjærer sprenge de fariseiske tradisjoners gamle og smuldrende skinnsekker. Fariseerne mente at de var alt for kloke til å trenge undervisning, alt for rettferdige til å trenge frelse, og alt for høyt æret til å behøve den ære som kommer fra Kristus. Jesus vendte seg bort fra dem for å finne andre som ville ta imot himmelens budskap, ulærde fiskere, tollere på markedsplassen, kvinnen fra Samaria og vanlige mennesker som lyttet til ham med glede. Der fant han nye skinnsekker til den nye vinen. De som kan brukes i evangeliets gjerning, de som med glede tar imot det lyset Gud sender dem. De kan formidle kunnskap om sannheten til verden. Ved Kristi nåde skal hans folk bli som nye skinnsekker, som han vil fylle med den nye vinen. Kristi lære ble sammenlignet med den nye vinen, men det var ikke en ny lære. Det var en ny åpenbaring av det som var blitt framholdt fra begynnelsen. Men for fariseerne hadde Guds sannhet mistet sin opprinnelige betydning og skjønnhet. For dem var Kristi lære ny på nesten hvert eneste punkt, og de verken gjenkjente den eller godtok den. Jesus pekte på den makt falsk lære har til å bryte ned evnen til å verdsette sannheten og ønske om å eie den. Ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle best. All den sannhet som verden har fått gjennom patriarkene og profetene, strålte ut med ny skjønnhet i Kristi ord. Men de skriftlærde og fariseerne hadde ikke noe ønske om å få den dyrebare nye vinen. De måtte kvitte seg med de gamle overleveringene, vanene og skikkene om de skulle ta imot Kristi undervisning. De klamret seg til sitt døde formvesen og vendte seg bort fra den levende sannhet og Guds kraft. Det var dette som ble så ødeleggende for jødene, og det vil ødelegge for mange mennesker i vår egen tid. Tusener begår den samme feilen som de fariseerne Kristus irettesatte ved gjestebudet hos Matteus. Det mange som avviser den sannheten som kommer fra lysenes far, fordi de ikke vil gi slipp på en eller annen kjepphest som de holder fast på, eller gi avkall på en eller annen mening som blitt en avgud for dem. De stoler på seg selv og sin egen visdom, og ser ikke sin åndelige fattigdom. De forventer å skulle utføre noe stort for å bli frelst. Når de skjønner at det de skal gjøre må gjøres uten selve, forkaster de den frelsen som skaffet til veie. En lovreligion kan ikke føre mennesker til Kristus, for den fri for kjærlighet og fri for Kristus. Faste og bønn som bunner i selvrettferdighet avskyelig for Gud. Høytidelige gudstjenester, seremoniens runddans, ytre former for ydmykhet og i øynefallende offergaver, forteller at den som gjør slikt, oppfatter seg som rettferdig og berettiget til himmelen. Men det hele et bedrag. Vi kan ikke kjøpe frelsen med gjerninger. Som på Kristi tid, slik også nå. Fariseerne ikke klar over sin åndelige fattigdom. Til dem lyder budskapet. Du sier, jeg rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, renset i ild så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Tro og kjærlighet gullet som renset i ild, men hos mange det blitt matt, og den rike skatten godt tapt. For dem Kristi rettferdighet som ubrukte klesplagg eller en urørt kilde. Til dem sies det, men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Gud, du forakter ikke et knust og nedbrutt hjerte. En person må bli tømt for selve før han fullt ut kan tro på Jesus. Når man fornekter selve, kan Herren gjøre et menneske til en ny skapning. Nye skinnsekker kan holde på den nye vinen. Kristi kjærlighet vil gi den troende nytt liv. Hans sinn vil bli åpenbart hos den som ser opp til ham som er troens opphavsmann og fullender. Dette kapitlet er bygd på Matteus 9, 9-17, Markus 2, 14-22, Lukas 5, 27-39.